Reiz trīs mūki nolēma dzīvot nošķirti no pasaules. Viņi devās prom no cilvēkiem, lai izlūgtos no Dieva grēku piedošanu. Gadu viņi viens ar otru nesarunājās. Kad gads gāja uz beigām, viens no viņiem ierunājās un teica: "Mums iet tīri labi." Pagāja vēl viens gads, tad otrs vīrs teica: "Jā, tiešām labi." Pagāja vēl viens gads. Zvēru pie sava mūka krekla, teica trešais vīrs: "Ja neapklusīsiet, atstāšu jūs te vienus."